U mikrofonu Petr Kronika. Na hrací plochu našeho setkání vhazuji konstatování, už na gymnáziu trenéři oceňovali jeho vysokou tréninkovou morálku a příkladný přístup nejen k hokeji, ale i ke vzdělání. Toto jsem se dočetl na webu hokejového klubu Motor České Budějovice v článku z roku 2013 o odchovanci českobudějovického hokeje Lukáši Marešovi. Lukáši, kde jsou tvoje kořeny? Jsi Budějčák?
Jsem Budějčák, narodil jsem se v Budějovicích a většinu času jsem tady i strávil. Ale mám v plánu teď vycestovat na delší dobu pryč, takže na chvilku Budějčák být přestanu, ale určitě se sem rád vrátím zase.
Kam se chystáš?
Chystám se teď na 2 měsíce do Anglie, kde bych měl studovat filozofii hry, což je jedno z témat, i čemu se věnuju na doktorátu. A potom bych měl být měsíc v Itálii, kde bych měl se věnovat latině, studiu latiny.
Veškerá studia zatím na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Je to tak, většinu studia jsem strávil tady, když pominu nějaký krátkodobý výjezdy na konference nebo na stáže.
Studuješ doktorát?
Studuju doktorát filozofie. Teďkon jsem v prváku. Je to vlastně pokračování toho, co jsem započal tady na Teologické fakultě už před 5 lety, kdy jsem tady nastoupil na studium filozofie a religionistiky na bakaláři, potom na magistrovi na filozofii a přešlo to i na studium doktorátu. No, takže teďkon už se věnuju 6. rokem filozofii. A nejvíc ze všeho mě láká teďkon filozofie sportu, filozofická praxe, čemuž bych se chtěl věnovat právě i v Anglii, nebo jsou to i témata, co tady rozvíjíme s kamarádama v Budějovicích taky.
A pak si řekl filozofie hry.
Chtěl bych hru zkoumat na té úplně nejobecnější rovině, to znamená určitý rysy hry, které se objevují jak v divadelní hře, tak ve sportovní hře, tak i ve hře dítěte, co si třeba hraje ve vaničce. Ale co mě láká nejvíc, čemu bych se chtěl věnovat i v disertaci, tak je ta hra sportovní, která by se dala označit jako hra game, která je víc vázaná s pravidly. Ale zrovna to, čím bych se chtěl zabývat v Anglii, tak je hra jakožto play. To znamená spíš určitý vnitřní postoj člověka, který je hravý v tom smyslu, že člověk něco dělá pro tu činnost samotnou, baví ho, dokáže se jí věnovat dlouhou dobu v celkem velký intenzitě. A to je i jedno z důležitých témat, který se objevují v hokeji, se kterým mám asi největší zkušenosti. Takže i proto jsem si vybral tohleto téma, filozofie hry. A konkrétně filozofie hry jakožto play.
Teď druhá fáze tvého dosavadního života, to je vzdělávání se, to jsou studia. A předtím, ta předchozí fáze, to byl sport, hokej, proto jsem také začal tou citací článku na webu zdejšího českobudějovického hokejového klubu. Lukáši, zajímá mě tvoje cesta k hokeji. Kdo tě postavil na led?
Tak na ty úplný hokejový začátky mám dost matný vzpomínky. Ale co mi utkvělo v hlavě bylo, že jsme jeli s rodičema autem nedaleko Kohinoru a já si vybavuju, že jsem v tu chvíli taťkovi řekl, že bych chtěl zkusit hokej. A tak nějak se to seběhlo, že jsme jeli do hokejového obchodu, nakoupila se výstroj a šel jsem si to zkusit na zimák, relativně pozdě. Myslím, že to byla tak nějak 2. třída, mohlo mi být 6-7 let, co jsem poprvé si šel zahrát hokej na zimák s ostatníma. Ty úplný hokejové začátky byly na vesnici, kousek od Českých Budějovic ve Štěkři, je takový malý rybník, kam jsem si chodil zahrát, zabruslit a tam jsem získal nějaký základy.
Jak toho malého člověka napadne, když jede kolem Kohinoru, uvidí zimní stadion, budu hrát hokej a tatínek jde a rovnou koupí výstroj?
Můj taťka hrozně moc měl rád hokej, má pořád rád hokej, hrál i dřív fotbal. Takže když jsme se bavili o tom, co by vlastně stálo za to dělat, když jsem mu řekl ten nápad ohledně hokeje, tak si dovedu představit, že byl dost nadšený, tak možná i proto se to seběhlo celkem rychle, že plynule jsem začal hrát. No.
A maminka se k tomu postavila jak?
Maminka mi dávala od začátku velkou svobodu, co chci dělat, takže když cítila, že je to něco, co mě baví, čemu se věnovat chci, tak nebyla nikdy proti.
Lukáši, a je v tvé rodině Marešových nebo i z druhé strany někdo, kdo se hokeji věnoval nebo věnuje? Můžeš vystupovat nějaké nadání, které si mohl zdědit?
Já myslím, že žádný nadání v mý rodině na hokej není a ani jako u sebe nějak extra velký nadání na hokej nepociťuju. Je to celkem zvláštní, no, že ať už se podívám na tu hokejovou kariéru, tak moje rodina není až tak extrémně sportovně založená. Nikdo se nevěnoval sportu na tak vysoký úrovni, abych si řekl, tenhle ten člověk mi poskytl nějaký předpoklady. A podobně tomu je i ve vzdělání, že většina lidí z mé rodiny nemá ani vysokou školu, takže jsem taková jako výjimka v tomhle. No.
Prosím tě, představ průběh vlastního hraní, pak i cesty za moře.
No, když se podívám na ty úplný hokejový začátky, tak na zimách jsem se po většinu času těšil, ale dostal jsem se do období, což bylo kolem jako 4., 5. třídy, kdy mě hokej moc nebavil. A na tréninky jsem jako sám chodit nechtěl. Hledal jsem různý výmluvy, jak na trénink nejít, že je mi špatně, že venku je moc horko, že zkrátka jako se nějak necítím. A v tuhletu dobu, ta 4., 5. třída zhruba, tak mě u toho většinou udržel taťka, který jako chtěl, abych se něčemu věnoval, aby jsem zkrátka po škole nešel domů si sednout k počítači nebo dělat něco, co podle něj nemělo zas takový význam. Takže na některé ty tréninky jsem v tomhle období chodil až z donucení. Ale v tom období 6., 7. třídy se to u mě začalo postupně otáčet a začal jsem jako poznávat, že ten hokej má spoustu krás, který jsem předtím neviděl.
Třeba?
Třeba to, že můžu pracovat na něčem, co mě bytostně baví a co mě láká, že bych mohl v budoucnu dosáhnout, což byly nějaké moje cíle, které jsem si postupně začal tvořit. Ten hlavní bylo živit se profesionálně hokejem, hrát za mořem. A cítil jsem i z důvodu toho, že jsem začal číst různé hokejové knížky, což jsem předtím jako vůbec nedělal. Tak když jsem začal poznávat ty hokejové příběhy, tak mě to začalo hrozně lákat, že bych jako mohl tak jednou tenhle ten příběh zažít a něco v tom hokeji dokázat. Takže to byl pro mě nějaký hnací motor věnovat se tomu hokeji pořádněji, než co jsem dělal předtím.
Jaké to byly týmy, ve kterých jsi hrál?
Teď mi naskakuje v hlavě mnoho men, kamarádů, trenérů i vlastně těch pozic nebo týmů, který jsem vystřídal. Většinu kariéry jsem strávil tady v Budějovicích, to znamená v těch nejvyšších mládežnických soutěžích od nějakých těch druháků až do dorostu jsem hrál tady. Potom jsem hrál sezónu v Americe, v nižší juniorské soutěži na západě Ameriky. Potom jsem se na chvilku vrátil zase zpátky do Budějovic, kde jsem chtěl hrát tady za juniory, ale bohužel kvůli zraněním jsem musel na operaci, takže tak nějak už jsem s hokejem přestal pak koketovat. Ale ještě jsem si zahrál za jeho českou univerzitu, takže moje týmy, za který jsem kdy v životě hrál, tak byl tady Budějovický klub, potom v Americe, týmy Seattle Totems a Idaho Junior Steelheads. A ještě chvilku jsem byl v Michiganu v soutěži AAA, ale to bylo spíš zkouška, než že bych tam strávil celou dobu, celou sezónu. A jeho česká univerzita, no, takže to jsou týmy, které jsem si vyzkoušel. A co se týče hráčů nebo trenérů, který jsem zažil, tak asi mě nenapadá jedno jméno, který bych vypíchl, že mě ovlivnilo nejvíc. Když se řekne trenér, který mě ovlivnil, tak mi naskočí určitě trenéři v Americe, kteří mi dali spoustu cenných podnětů na přemýšlení i do mojí vlastní hry.
Můžeš být konkrétní a dát příklad takového podnětu?
Když jsem přišel do týmu Idaho Junior Steelheads, což byl v té soutěži WSHL jeden z těch předních týmů, měli každou sezónu ambici vyhrát titul a podle toho vypadaly i ty přípravné kempy, že tam měli spoustu hráčů, spoustu konkurence a fakt si vybírali, koho do toho týmu vemou, koho ne. Tak si vybavuji jeden moment z přípravného období, kdy jsme na tréninku bruslili. Bruslili jsme tam zpátky jako kondiční bruslení. A já jsem byl strašně otrávený a ačkoliv jsem jako nosil mřížku, tak bylo vidět, jak se u toho mračím. Tak si mě zavolal trenér a zeptal se mě, proč se mračím. Tak jsem mu řekl, že jsem unavený, že mě to nebaví, že mě bolí nohy a tak dále. A on mi řekl, že to je úplně jedno, že se u tady těch cvičení musím smát. Že to vnitřní nastavení musí být jako veselost, radost, pozitivita. A to se pak přenášelo i do dalších oblastí. Když jsme přišli na zimák, tak trenér se každý optal, jak se máš dneska. A jakmile někdo řekl, mám se dobře, tak to nebyla správná odpověď. Každý musel říct, mám se skvěle, mám se výborně a dostávat se aktivně do tady té pozitivity. Takže to byl jeden z impulzů, který jsem si říkal, že by stálo za to promyslet. Že když člověk chce podávat dobrý výkon, tak je dobrý, když je do toho pozitivně nastavený. Nějakým způsobem vylazený tak, že se na ten zimák těší a že se to dokáže i aktivně, jako, když to řeknu možná trošku škaredě, sugerovat, že je šťastný, i když není, ale minimálně si tím jako nastaví tu emoční rovinu tak, že odvede ten výkon a během toho výkonu si to užívá. V 18. 19. jsem si říkal, že jsem zrovna na invalidní důchod. Musel jsem na operace, no, to byl takový nepříjemný období, že vrátil jsem se z Ameriky, což byl rok 2013, a tak nějak jako jsem na sobě pociťoval, že zdravotně nejsem úplně v pohodě. Během té jedné sezóny v Americe jsem se zranil tolikrát, že předtím za celou kariéru jsem tolik zranění jako nikdy dohromady neměl.
A Lukáši, operaci si musel podstoupit v důsledku zranění?
Je to tak, to byla pak jediná možnost, jak se vrátit nějak do aktivního způsobu života, no, operací.
A nebýt operace, tak si mohl pokračovat dál v hokejové kariéře a vedle hry v zámoří si mohl pak splnit i to živit se hokejem jako profesionál, ale všechno šlo teda pak jinak.
Na určitý období mýho života, tady to jako byly moje úvahy, když bych se nezranil, tak jsem mohl hrát hokej v Americe, mohl jsem si splnit ten sen. Na druhou stranu to, že jsem se zranil, to, že jsem se pak začal víc věnovat se studiu na univerzitě a poznávat sporty z trošku jiný perspektivy, tak teď zpětně vnímám jako takový šťastný zásah osudu, protože i to, co mi jako hokej nabízel, tak v tu dobu pro mě bylo dost uspokojivý, ale když se teď podívám zpětně, co vlastně mi nabízí sport po tom, co jsem ho hloubš promyslel a hloubš odžil i na tom univerzitním prostředí, tak zjišťuju, že mi může dát i mnohem víc. A myslím, že pokud bych se nezranil, nezačal se zabývat sportem víc odborně, takže bych asi jako zůstal na tom povrchu, kde jsem i předtím byl. Taková ta do jistý míry zdravá, ale přece jenom naivita sportovce, že to, na čem záleží, je jít na ten zápas, odvíct ten dobrý výkon, snažit se dostat se do té vyšší soutěže, živit se tím profesionálně, tak bych řekl, že do velký míry jako neuspokojuje takovou tu lidskou touhu seberealizace. A to bych řekl, jako, že mě osobně do jistý míry chybělo a teď v akademickém prostředí v kombinaci se sportem cítím, že to jako je mnohem, mnohem plnější, než to bylo dřív.
Ani při studiích si sport zcela neopustil.
Na té aktivní rovině dá se říct, že jsem už hokej opustil, nebo sport jako takový jsem v podstatě jako opustil. To neznamená, že by jako si nešel zaběhat nebo zasportovat ve svém volném čase, ale teď se věnuju sportu spíš tak, že se snažím ty znalosti, co jsem získal, ať už v hokeji nebo na univerzitě, tak přenášet zase zpátky do sportu a spolupracuji s mladýma hokejistama nebo s mladýma sportovcema obecně, co se týče rozvoje jejich duše, mentální stránky, přemýšlení a tak podobně.
Je to až udivující spojovat filozofii se sportem. Ty se snažíš, aby filozofie byla živá a dokonce užitečná teď v naší době.
Bych řekl, že tady ta myšlenka do velké míry vychází z antického pojetí filozofie, kde, jak to popisuje třeba francouzský autor Pierre Hadot, byla filozofie spíš životní volbou a určitým způsobem života, než pouhým teoretizováním a psaním odborných článků a odborných přednášek, jako je tomu třeba dnes, do velké míry. A když říkám, že se snažím jako přenášet třeba filozofii do sportu, tak to úplně neznamená, že bych jako po sportovcích chtěl, aby četli Kanta nebo Nietzscheho, ale spíš, co se s nima snažím dělat, je filozofovat. To znamená určitý nástroje, který filozofie nabízí, ať už je to rozhovor pomocí dbaní na určitá pravidla, jako je třeba argumentace, problematizace, prohlubující otázky a tak podobně. Tak aby tady to byli ty sportovci schopní nějakým způsobem si osvojit a přijali to jako součást toho osobního rozvoje.
Proč je to pro sportovce, konkrétně pro hokejistu, důležité, aby filozofoval, což nestačí se vytrénovat tak, aby i díky mně můj klub vyhrával a já vydělal dost peněz na živobytí a zaopatřil se pak na dobu, kdy už nebudu moct aktivně hrát? Proč k tomu potřebuji jako sportovec filozofovat?
Tahle otázka bych řekl, že má dvě takové základní roviny. Ta jedna rovina by asi připouštěla tu odpověď, ano, tohle to stačí, ale i proto potřebuje, aby mu nějak jako fungovala hlava. To znamená filozofický rozhovor, jakožto cesta k sobě, k sebepoznání a k seberozvoji, tak nabízí nástroje k tomu, aby ten sportovec se rozvinul jako sportovec. A ta druhá rovina by se týkala toho, že filozofický rozhovor nejenom jako pomáhá sportovci, ale pomáhá člověku jako takovýmu. To znamená, ten sportovec, který byť je orientovaný na nějaký výkon, ke kterému může ta filozofie pomoci, aby toho výkonu dosáhl, tak zároveň je člověkem, který předpokládám, že hledá určitou hloubku, určitou seberealizaci, naplněnost. A řekl bych, že tohleto bytostně jako nabízí filozofie, filozofování. Ptání se po věcech, které jsou důležitější než jenom vítězství ve sportu, nebo než vydělání peněz, nebo než dosažení cílů, který si třeba člověk stanoví. Ale skutečné zkoumání toho, kdo jsem, co vlastně jako můžu jako člověk dokázat, jaký mám potenciál, bez ohledu na to, jestli je to sport, hudba, jakákoliv další oblast, tak bych řekl, že je něco, co dodává člověku natolik jako důležitou hloubku a ten pramen, který potom využívá i v dalších oblastech.
A jak si daleko v tomto působení na sportovce a té pomoci vést je k tázání se po smyslu života prostřednictvím filozofie?
No, jsem rád, že můžu říct, že už to není v úplných začátcích, ale když jsem přišel do prostředí sportu, konkrétně do prostředí hokeje, jakožto vystudovaný filozof, tak jsem se na začátku snažil jako poznat to prostředí, co vlastně jsou ty základní otázky, témata, co ty sportovci řeší, jaký jsou jejich cíle, ambice.
A to je u jakých hokejistů?
To je tady v Českých Budějovicích, hlavně u kategorií junioři, dorost a potom 8., 7., 6. třída, to znamená věková hranice něco mezi 10 a 19 lety.
Jak konkrétně probíhá to vaše vzájemné spolupůsobení?
V zásadě to má dvě takové základní roviny. Ta jedna jsou individuální konzultace, kdy ten sportovec má zájem na sobě pracovat, má zájem se rozvíjet, nebo řeší nějaký problém konkrétní, který třeba může být i psychologického rázu, například jak se vyrovnat se strachem před zápasem, nebo jak zvládnout třeba stres, nervozitu, když na mě trenér křičí, nebo když rodiče na mě vytvářejí tlak, tak pomoct s těmito otázkami. A to právě nenabízí plně pouze filozofie, ale snažím se využívat ve své práci i metody z coachingu ze sportovní psychologie a vytvořil jsem takový mix tří oblastí, který ve své práci využívám nejčastěji. To je filozofie, coaching, sportovní psychologie. A ta druhá rovina jsou týmový workshopy nebo týmový setkání, kdy buď to ten kolektiv samotný, nebo já sám navrhnu nějaký téma, který považujeme za důležitý nebo alespoň za atraraktivní, a společně ho během, řekněme, 3/4 hodiny, hodiny řešíme. A ten smysl je buď to jako ten tým více spojit, aby se ty hráči navzájem lépe poznali, věděli, co si myslí, jak o věcech přemýšlí ten druhý, a nebo aby se vzájemně ty hráči obohacovali. Jednotlivec, aby si z toho něco odnesl pro svoji vlastní kariéru. Když bych tam ještě dodal příklady třeba témat, co jsme řešili, tak první workshop, co jsme měli tady s juniorama, tak se týkal fenoménu vítězství a porážky. A jaký roviny vlastně slovo nebo pojem vítězství může obsahovat. Dospěli jsme k tomu, že to není jako pouze vítězství soutěžní, ale že můžeme i vítězství chápat na té osobní rovině. Jako předvedení takového výkonu nebo odvedení takové práce, o který můžeme říct si, že ačkoliv třeba týmově jsme prohráli, tak na té osobní rovině ten hráč vlastně zvítězil, protože splnil tu svoji úlohu, dokázal ten zápas odehrát čestně, dokázal odevzdat maximum a tak podobně. A to samý můžeme chápat i u porážky, že někdo může jako soutěžně zvítězit, ale vlastně bude poražený, protože třeba vyhrál nečestně nebo protože neodevzdal maximum, nenaplnil ten nárok toho daného zápasu.
Věci a jevy, o kterých jsi mluvil, v oblasti sportu jsou přenositelné i do ostatních oblastí života člověka. A proto také pořádáš s nějakou pravidelností se svými kolegy ze školy i pro veřejnost filozofické workshopy.
Do jistý míry je to navázané na tu praxi, kterou mám se sportovci, ale ty workshopy, co děláme na univerzitě, tak jsou trošku obecnější, co se týče témat. Není to specializovaný pouze na sport a na témata, co souvisí se sportem, ale vždycky se snažíme zvolit takový téma, který je pro veřejnost atraktivní, důležitý a nějakým způsobem odráží tu dobovou situaci. To znamená trefit se do nálady člověka, co by zrovna jako měl chuť řešit, nebo co považujeme za v tu danou chvíli důležitý řešit. Řešili jsme otázku, jakou hodnotu mají peníze, nebo otázku, co je smyslem života. Jako do jistý míry takový až jako klišé otázky filozofický, ale snažíme se řešit novějším, svěžím způsobem právě tím, že to je filozofický workshop, že s lidmi filozofujeme o těch tématech, než bychom jim dávali přednášku, výčty, myšlenek o tom, co si kdo o tom myslel, ale aktivně se snažíme s lidmi pracovat na tom, co si myslí oni, proč si to myslí, jak ty svoje důvody podkládají, jaký možnosti vlastně ta otázka konkrétní nabízí, proč je vlastně důležitá a jak ji může člověk využít ve svém životě a tak podobně.
Ty, Lukáš Mareš, sportovec, hokejista, filozof, že jsi v 21. století takovým reprezentantem antiky a renesance. Jestli se někdy také tak třeba vidíš?
No, do jistý míry jo, v tom smyslu, že mě to k antice táhne, a to z více důvodů. To téma jsem si vybral už na bakaláři, že bych rád zpracoval sport v období antiky, konkrétně jako vnímali filozofové Sokrates, Platón, Aristoteles. Zjistil jsem, že mám moc rád Sokrata a Platóna, hlavně proto, že oba se věnovali ať už jako pohybovým aktivitám ve smyslu třeba i dnešního sportu. O Platónovi se říká, že byl dobrý zápasník. Sokrates se věnoval údajně tanci nebo základním jako gymnastickým cvičením. Zároveň to byli velice zdatní filozofové, to znamená, to, co se mi jako na nich nejvíc líbí, tak je asi ta kombinace toho, že byli schopní jako být intelektově zdatní a zároveň pohybově zdatní. A antika mě láká i z toho důvodu, že tam objevuje spousta hrozně noblesních ideálů, které jsou mi minimálně jako na té rovině toho, o co stojí za to usilovat, tak jsou mi velmi blízký. Ať už se to týká ideálu kalokagáty a spojení určitý duševní tělesní rovnováhy, nebo dosažení tělesní duševní rovnováhy spojením právě péče o duši a péče o tělo, nebo ideál areté, dosažení určitý dokonalosti nebo plnosti podstaty.
Jak ti zní, když jsem ti na začátku připomněl ten článek, že už na gymnáziu si vykazoval vysokou tréninkovou morálku a příkladný přístup nejen k hokeji, ale i ke vzdělání. Jak ti to zní?
No, zní mi to dost jako... Je to taková hezká připomínka toho, jak jsem se choval, jaký jsem byl na střední škole nebo i předtím jako na základní škole. Do jistý míry mi to přijde jako taková zabedněnost, když si vybavuju, co to vlastně znamenalo, jako příkladný přístup ke sportu i ke vzdělání. Do jistý míry jako to zní hezky. Většina jako lidí by řekla, že příkladný přístup ke vzdělání a ke sportu je jako ctností. Ale možná, jako, když bych i problematizoval sám sebe, tak je potřeba vidět i tu druhou stranu mince. Že když se někdo věnuje jako příkladně sportu vzdělání, tak většinou zanedbává jiné oblasti života, které jsou minimálně jako stejně hodnotné. A můj jako život třeba na střední škole nebo i předtím jako na základní škole nezahrnoval tolik sociální život, jako setkávání se s kamarádama, nebo jako moji kamarádi většinou byli buď to spolužáci ve škole nebo kamarádi z hokeje, ale neměl jsem zase tak jako velký kontakt s okolní realitou, žil jsem v takové jako školně sportovní bublině a jsem hrozně rád, že jsem právě jako tady tu bublinu propích a mohl jsem si rozšířit obzory, ať už to bylo cestování nebo právě tím, že jsem se zranil, najednou jsem musel žít trošku jiný způsob života. A vždycky, když vidím sportovce, který jako je podobně nastavený, jako jsem byl já, tak se mu snažím i tady to jako trošku připomenout, že nejde jako pouze o to žít si ten svůj sen v té dané bublině, ale i nebát se kouknout, co je vlastně za ním a umět poznat jako život v jeho pestrosti. A potom, co člověk tohleto zažije, tak si odpovědně vybrat, co mu vlastně sedí, než s klapkama na očích sít za tím jedním, co vlastně většinou buď to člověk přijímá od vlastních rodičů nebo z nějakých jako neúplně jako prověřených úvah. Rozhodne se, chci tohleto dosáhnout, protože se mi to zkrátka líbí. Ale pokud člověk jako skutečně pozná, co vlastně může získat a pak až si vybere, co vlastně chce, tak bych řekl, že to je odpovědnější volba, než když zkrátka si jde zabedněně za něčím.
Nakonec se tě ještě zeptám, za dosavadní přibližně čtvrt století tvé existence, k čemu jsi ve svých filozofických úvahách dospěl ve smyslu života? Jaký je smysl života, aspoň toho tvého?
Asi jako největší filozofický poznatek, který se snažím aplikovat do své každodenní existence, tak je otevřenost. Otevřenost jakožto prvopočáteční vstupní brána do jakýchkoliv mezilidských vztahů, do jakýhokoliv jednání, do jakýhokoliv setkávání se s novými informacemi. Snažím se vstřebávat nové informace, být otevřený tomu, co vlastně život nabízí. Spíše ty věci poznávat tak, jak se jeví, než je určitým způsobem znásilňovat svýma předporozuměníma, hodnoceníma. Takže to by asi jako bylo to nejvíc, co jsem si zatím jako do života z filozofie odnesl.
Hostem pořadu Jihočeši byl Lukáš Mareš. Od mikrofonu se loučí Petr Kronika.